vaksinasyon kont COVID-19. Vaksinasyon kont COVID-19 ki Kanada bay, li sa danje e li efikas. Yo apouve pa an komite ki gen ekspè scientifique e dokte. Vaksin sa yo gen menm kalite e sikirite ki tout lot vaksin ki Kanada itilize. Kanada ak Kebek gen yon sistem siveyans vaksin tre komple. Pou ki sa mwen bezon pran vaksin? Vaksin kont COVID-19 ki te apouve pa Santé Canada, empêche maladi ki grav e ki gen risk pou komplikasyon. Yo permet diminye nom de moun ki entene nan l'hôpital la mort e diminye sikilasyon viris lan nan populasyon. Epi tou, li va ede ki sistem sante bien kampe. Ki moun ki riske nan viris sa? Gran moun ki aje ou gen risk, pi gwo pou yo devlope komplikasyon e mouri nan COVID-19 la. Moun ki gen maladi kronik, ki souvan gen kontak avèk moun ki infekte yo, ou swa ki gen yon sante fragil nan imunite yo. Yo plis gen risk toujou. Men pi gwo risk lan, se laj yon moun genyen. Justeman, mwen travay nan yon environman l'hôpital. Eske mwen pran vaksin tankou yon moun ki gen priorite, kelke swa laj mwen genyen? Oui, si ou bay soin direktèman bay pasyen yo ki gen yon gwo risk pou yo kap genyen COVID-19 lan, gen kek mezi tre spesifik ki yo pran pou yo propose pou vaksinasyon nan travay nou an. Vaksinasyon an li rekomande an pil paske li pemet ke nou jwen yon proteksyon kont komplikasyon ki kapab vin pi devan. Li ka proteje moun ki yo ap pran soin avèk mam fami ou. Kote nou ka pran vaksin an? Gen koup ki gen priorite ki resevwa invitasyon kounye a, pou yo pran randevou sou internet nan yon kote spesifik ki tou pri la kay yo. Le yo al sou quebec.ca/vaccin-covid. Vaksinasyon gratis e se program Kebekwa d'immunizasyon, program vaksinasyon Kebek la ki mete lde yo. Li pa posib pou nou jwenn doz vaksin sou mache prive. Mwen gen difikilte pou m'itilize internet. Ou pa gen yon lek ki disponib nan zon kote mwete nan semen yo kap vini an? Rele nan 1-877-644-4545 e gen yon moun ki pral prantan pou repon nou. Ou ka kompoze kod zon kote mwete an e 644-4545 pou ka jwenn aksè nan yon servis pa telefon. Yon doz ou swa de doz. Etid yo montre ki li tre efikas pou redwi fòm grav COVID-19 apre yon sel doz. E li pare pou gran moun ki aje yo. Dezyem doz lan itil pou ka gen yon proteksyon komplèt. Sou premye randevou pou resevwa a premye doz lan, ou pral resevwa yon lot randevou ki yo va ba ou 16 semen pita pou dezyem doz lan. Yon fwa ke ou vaksine, pe pral remet yon prev ke ou te pran vaksin. Pou moun ki gen COVID-19 avan vaksinasyon an kont COVID-19, yon sel doz vaksin ki nesesè. Infeksyon pemet ke sistem imunite ou deklanche yon repons tak ou premye doz vaksin te ka fe. Doz vaksin an pou yon moun ki te gen COVID-19 lan sevi pou li tak ou yon sensasyon rapel, tak ou dezyem doz lan fe pou yon moun ki pot ko jam infekte. Fwa kompran bien ke se pa yon danje pou resevwa tout de doz vaksin an. Mem si moun nan te gen COVID-19 lan deja. Eske m ka renonse a distans fizik e pote mas apre ke m resevwa vaksin an? Fò konnen bien ke vaksin kont COVID-19 pran ou mwen 14 jou avan ke li vin efikas. Pou ke yon bon pati nan populasyon an kapab vaksine, li nesesè ke plize mwa kapab pase pou nou proteje tout moun sa yo ki vaksine. Distans an de moun ki gen yon minimum de 2 met, pote mas ou yon toal ka bien kouvri figi ou. E lave men nou regilyèman, se yon abetid pou nou konseve. Le majorite moun nan populasyon an pran vaksin e propagasyon viris lan kontrole, pal gen lot mezi ki gouvernement pral anonsi. Eske m ka chwazi vaksin mwen? Non. Li pa posib ki yo chwazi vaksin ki yo pral ba ou a. Yo bay vaksin an selon doz ki disponib. Tout vaksin ki disponib proteje ou mwen a 80% kont tout form grav nan COVID-19 e li empêche moun etene nan l'hôpital ak la mort. Li important ki nou pran vaksin lese mouman ki rive pou nou, avèk vaksin ki disponib nan menm mouman. Si ou gen enkyetid pou vaksin ki yo propose ou an, ou ka pale sije sa ak yon profesyonel ka travay nan sante ki gen wòl pou fè evalyasyon le ou rive nan kote pou vaksine ya. Apre sa, ou kapab pran yon desisyon plis eklere. Mwen pa gen kat asiran sante, mwen pa yon rezidan permanan. Eske m ka fè ou vaksinem? Oui. Paske se yon mezi ke sante piblik la pran pou li ka proteje tout populasyon an ki rete nan provins Kebek la. Formile ki sou internet la prevoa sityasyon sa e ou ka mete yon koche nan kaz pou ka mansyone ki ou pa gen kat asirans maladi. faut bailler date naissance ou non complément moment ou, et s'il possible contact pour ka rejoindre nous pour deuxième dose là. Quelle que soit situation immigration que ou gagne ou ka faire ou vacciner ou. Si gagne difficulté, pas hésiter reler dans numéro téléphone Covid yo te bail là. Songez bien que vaccination a pas protégé 100% contre Covid-19, mais il réduit symptômes et il évite complications médicales qui gagne lien à le virus là. C'est responsabilité nous pour nous protéger tête nous et que nous protéger membres famille nous, monde dans communauté nous, dans zone qui nous était et dans côté n'a travail là.